Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε από το πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεύης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας είναι ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος. Με άλλα λόγια, για το στούντιο σήμερα, η εκπομπή θα μπορούσε να λέγεται «Η Μέρη και τρεις Γιώργηδες». Σπάνιο όνομα.
Σπάνιο όνομα όπως και το Μαρία εξάλλου.
Ναι.
Λοιπόν, βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Έχεις προσκλήσεις να τους δώσεις σήμερα, η βιβλία?
Σήμερα δεν έχω προσκλήσεις.
Δεν θα στείλουν μήνυμα. Παρ' όλα αυτά τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε κυρίες και κύριοι.
Μπορεί όμως να μου γράψουν πώς απολαύσανε τις παραστάσεις που τις έστειλα την προηγούμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάς ότι είχαμε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, παραστάσεις. Έχουν πολλά να μου γράψουν λοιπόν οι ακροατές αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Λοιπόν, πάντως τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε και για άλλον ένα λόγο, διότι πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης θέλουμε ιδέες, προτάσεις από εσάς για θέματα που είναι σχετικά με το αντικείμενό μας, την τεχνική του πολιτισμού, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ιδίως αν προέρχεστε από την περιφέρεια και πιθανόν δεν έχουν πέσει στη δική μας, οπότε εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Πλέσσα Πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε γενικώς αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα από πού μπορείτε να μας ακούσετε? Από το ραδιόφωνο, από τη τηλεόραση, σας έλεγε από το ίντερνετ, από το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA. Τα μεταδίδει online την ώρα που γίνονται. Και στη συνέχεια, αφού η εκπομπή μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα, οπότε μπορείτε να την βρείτε και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι έγινε η κηδεία του Βασίλη Βασιλικού, παρουσία πολλού κόσμου και βεβαίως ήταν εκεί και ο Γαβράς, ο σκηνοθέτης του Ζήτα, που ήταν και πολύ καλός του φίλος όλα αυτά τα χρόνια. Και να πούμε ότι αντί Στεφάνου ζητήθηκε και από τον ίδιο και από την οικογένειά του να δοθούν τα χρήματα στην Ακαδημία Μαρία Κάλλας για το έργο της, το έργο ζωής, το όραμα ζωής της γυναίκας του, της Βάσος Παπαδονίου, της Υψηφώνου, που πραγματικά είχε όραμά της να δημιουργηθεί μια καινούργια λυρική σκηνή που να είναι κατάλληλη, να είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες απαιτήσεις, και στη συνέχεια το όραμά της είναι να δημιουργηθεί αυτή η Ακαδημία Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία την σημερινή. Avanti maestro! Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με ένα από τα σημαντικότερα και πιο, πώς να το πω, και τα σημαντικότερα έργα που έχουν γραφτεί ποτέ και ένα από τα έργα που έχουν επηρεάσει όσο ελάχιστα, ίσως όσο μόνο η αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο εκτός από τους αρχαίους τραγικούς και τον Πλάτωνα που να έχει επηρεάσει τόσο όσο ο Ντάντε Αλιγκιέρι και η Κομέδια Διβίνα του, η Θεία Κομμωδία, με τα τρία της μέρη, την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο, το οποίο έχει δημιουργήσει αρχιετυπικούς χαρακτήρες, κυρίως τη Βεατρίκη. Τη Βεατρίκη που είναι απόγονος της διοτήμας του Σοκράτη και του Πλάτωνα.
Βέβαια ο κρυφός έρωτας ή ο ανεκπλήρωτος έρωτας του συγγραφέα, του Δάντη.
Ο ανεκπλήρωτος έρωτας του συγγραφέα του Δάντη και παράλληλα είναι μία μορφή η οποία διέπει το έργο πάρα πολλών μεγάλων δημιουργών στη συνέχεια, όπως ας πούμε το έργο του Σολομού, το έργο του Edgar Allan Poe, το έργο του Keats. Την βρίσκει κανείς την Βεατρίκη σε διάφορες μορφές, είτε στη μορφή της La Belle Dame sans Merci, είτε στη μορφή της Φεγγαροντημένης, είτε σε διάφορες μορφές, της Άννα Μπελή, δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά έχει επηρεάσει όσο ελάχιστα. Τώρα έχουμε ένα graphic novel, το οποίο είναι πολύ ωραίο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Διότι όπως σχολιάζαμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα, κυρίες και κύριοι, είναι βιβλίο το οποίο δεν μπορεί να διαβάσει κανείς στην παραλία. Είναι μεγάλο, είναι.
Είναι μεγαλύτερου σχήματος από το συνηθισμένο.
Και είναι σαν λεύκομα. Είναι
σκληρό εξώφυλλο. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται ιδιαίτερο σεβασμό σε αυτό το βιβλίο και είναι δύσκολο στη μεταφορά του.
Είναι πολύ ωραίο εικαστικά. Είναι ένα βιβλίο.
Αν θα τα πούμε όλα.
Αδελφών Πολ και Γκαετάν Μπριζί, το οποίο κυκλοφορεί σε μετάφραση της Χαράς και Αδέλη από τον εκδοτικό οίκο Οξύ. Μαζί μας ο εκδότης, ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, για να μας πει διάφορα για την κόλαση. Δεν κυκλοφορεί ολόκληρη διακομωδία, η κόλαση έχει βγει σε αυτή τη μορφή και αυτή να έχουμε και στα χέρια μας. Καλησπέρα κύριε Χατζόπουλε.
Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις διαφορές των graphic novel μαζί με το comics. Γιατί αρκετοί είναι αυτοί που ταυτίζουν τα δύο ήδη, αν και διαφέρουν.
Πολύ σωστά. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όσο αφορά τα comics, ουσιαστικά έχουμε τρεις σχολές. Είναι αυτή η ευρωπαϊκή σχολή που όλοι ξέρουμε, τον Αστερίξ, Οβελίξ και όλα αυτά τα ευρωπαϊκού, κυρίως γαλλοβελγικά κόμιξ είναι αυτά, Λούκι Λουκ, Αντιρίξ και Συμφωνίξ, τα οποία όμως τα τελευταία χρόνια έχουν εμπορικά τουλάχιστον έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι παραγωγές στο εξωτερικό λιγότερο, στην Ελλάδα εντελώς. Υπάρχει η Marvel και η DC, οι οποίοι βγάζουν είναι αυτή η σχολή αμερικάνικη που λέμε, που είναι η μυθολογία αυτών των δύο εταιριών, της Marvel και της DC, που είναι τα γνωστά Superman, Batman. Και υπάρχει μια τρίτη σχολή, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σε τρομερή άνθηση, ειδικά σε νέους ανθρώπους, 10, 12, 15, 16, είναι τα λεγόμενα μάγκα. Αυτά είναι τα comics. Τα graphic novels, τα οποία δεν είναι καινούργια ιστορία.
Και δεν είναι μόνο σε ανθρώπους 10, 12, 15 χρονών, είναι και σε πολύ μεγαλύτερους, πιστέψτε.
Κάτι ξέρει ο Γιώργος.
Και εγώ είμαι σε αυτούς, αλλά δεν είμαι 15, 16. Έχω πιο φετιχιστικό έτσι χαρακτήρα. Και υπάρχουν και τα graphic novels, τα οποία τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Ελλάδα και με πάρα πολύ ωραίες ελληνικές παραγωγές έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην ελληνική βιβλιοαγορά. Σε αυτό υπάγεται και η κόλαση και ουσιαστικά είναι ιστορίες είτε παρμένες από ιστορικά γεγονότα είτε προσωπογραφίες, και μπορώ να πω ότι είναι κάτι ενδιάμεσο σε, είπα να το πω αλλιώς, εικονογραφημένη λογοτεχνία. Είναι μια πιο μοντέρνα έκδοση των κλασικών εικονογραφημένων που ξέραμε από τη δεκαετία του 60, 50, 60.
Με αυτά μεγαλώσαμε, κύριε Χατζόπουλε, με τα κλασικά εικονογραφημένα.
Πάντως,
παρακαλώ, και αν θέλετε, αυτά είναι και ένας προπομπός για να φέρει νέους ανθρώπους στην ανάγνωση. Δηλαδή, αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι με αυτά μεγαλώσατε, ήταν αυτά τα οποία σας οδήγησαν να μάθετε το Victor Hugo, οι άθλοι, θέλω να πω, όλες αυτές οι δεκάδες εκδόσεις που βγαίνανε τότε, οδήγησαν πάρα πολύ κόσμο και στο κείμενο, δηλαδή στο βιβλίο κειμένου. Και έτσι γαλούχησαν μια πολύ μεγάλη μερίδα αναγνωστών σε ένα άλλο είδος βιβλίου. Αυτό ακριβώς το ρόλο θεωρούμε ότι παίζουν και αυτές οι εκδόσεις. Δηλαδή, σαν εκδότες μας ενδιαφέρει τι είναι να φέρουμε και νέο κόσμο στο βιβλίο, που το βιβλίο γενικά το έχει τρομερή ανάγκη, τον νεαρό κόσμο. Έτσι λοιπόν, με τέτοιες εκδόσεις που κάνουν οι εκδόσεις Οξύ και άλλοι εκδοτικοί οίκοι, ουσιαστικά προσπαθούν να φέρουν νέους ανθρώπους που έχουν μάθει στην εικόνα πολύ περισσότερο από το κείμενο, την ανάγνωση, να τους γαλουχίσουν και να τους βάλουν στον κόσμο του βιβλίου και να τους προχωρήσουν και σε άλλα κείμενα.
Η κόλαση πώς έπεσε στα χέρια σας και πώς αποφασίσατε να την φέρετε και να την εκδώσετε στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, γενικά με την κόλαση οι εκδόσεις Οξύ έχουν μια μεγάλη παράδοση, ενώ ότι πριν από 25 χρόνια είχαμε ξεκινήσει μια σειρά βιβλίων τρόμου, την οποία ονομάζαμε Κόλαση. Γενικά, μας, σαν εκδόσεις Οξύ, μας ενδιαφέρει και αρκετά και το πιο έτσι σκοτεινό βιβλίο, έτσι ας πω. Εδώ φυσικά δεν έχουμε να κάνουμε ένα σκοτεινό βιβλίο, ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1300. Και ουσιαστικά ο λόγος που το είδαμε, πέρα ότι ενθουσιαστήκαμε με την εικονογράφηση, είναι, λέω πολλές φορές ότι αυτό το βιβλίο θα ήθελα να ήταν το τελευταίο βιβλίο που θα ήθελα να εκδώσω στη ζωή μου. Είναι τόσο σημαντικό για μας. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι το τελευταίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδυάζει και τη λογοτεχνία, θεωρείται η επιτομή του στο μεσαιωνικό κόσμο αυτό το βιβλίο, αλλά συνδυάζει και μια πολύ μοντέρνα εικονογράφηση από δύο ανθρώπους που έχουν κάνει και δουλειές για την Disney. Άρα λοιπόν αυτή η μίξη είναι τρομερά εντυπωσιακή για μας, και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που το εκδώσαμε. Αυτή η μίξη του πολύ λογοτεχνικού βαρύ κειμένου με μια πολύ μοντέρνα ματιά, αυτό που γενικά προσπαθούμε στις εκδόσεις Οξύ να κάνουμε.
Αυτό που είπατε για την εικονογράφηση, πάντως θα ήθελα να το σχολιάσω λίγο. Βλέπουμε ότι η εικονογράφηση μπορεί να είναι μοντέρνα, αλλά είναι σαφώς gothic, και έχει και σαφείς επιρροές από προαναγεννησιακούς ζωγράφους, όπως ας πούμε ο Ιερώνυμος Μπός. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι οι δύο Γάλλοι, οι δύο αδερφοί που το έχουν επιμεληθεί, δεν ξέρω ποιος έχει κάνει το κείμενο και ποιος το...
Δουλεύουν μαζί.
Δουλεύουν μαζί και τα δύο.
Σωστά.
Ο Πολ και ο Γκαετάν Μπριζί. Πάντως έχουν χωνέψει και τα δύο, και τις δύο πλευρές, και την gothic πλευρά, αλλά και την πλευρά μιας πιο λαϊκής παράδοσης που εκφράστηκε σε λόγια μορφή, ας πούμε, από τον Ιερώνυμο Μπός.
Σωστά. Και αυτό είναι να μπορούμε να ευχαριστήσουμε εδώ τον COVID, ο οποίος ανάγκασε αυτούς τους ανθρώπους επί 2 χρόνια να είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους και να μελετήσουν ένα τέτοιο έργο και το πώς θα το αποδώσουν. Και το αποδώσανε και το λένε κιόλας με πολύ μεγάλο σεβασμό. Το δουλεύανε 2 χρόνια το έργο αυτό. Γεγονός που σήμερα πια ένας δημιουργός το να δουλέψει 2 χρόνια το έργο του είναι μάλλον αντιπαραγωγικό, παρότι ο Δάντης έκανε 20 χρόνια για να γράψει την 13 χρόνια, πώς να γράψει, 13 χρόνια ναι, να γράψει την Θεία Κωμωδία. Και είναι έργο πραγματικά που έχει να κάνει με το χρόνο, δηλαδή όσο το δουλεύανε συνέχεια, επειδή έχουμε μιλήσει και μαζί τους και γυρίζανε πίσω και ξανά και επιρροές, όλα αυτά που αναφέρεται. Και το αποτέλεσμα νομίζω είναι εντυπωσιακό και δικαιολογεί όλα αυτά που αναφέρατε.
Το έργο είναι ιδιαίτερα ογκώδες, κύριε Χατζόπουλε. Τι χρειάστηκε να αλλάξουν στο σενάριό τους τα 2 αδέρφια, οι 2 δημιουργοί, προκειμένου να βγει αυτό το graphic novel?
Αυτό που αναφέρεται είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, το σενάριο που λέμε σε ένα graphic novel.
Η τέχνη της αφαίρεσης.
Ναι, ναι, δηλαδή είναι το πιο σημαντικό, πως και αυτή είναι και η δύναμη του graphic novel. Δηλαδή μέσα σε 200 σελίδες προσπαθείς να αποδώσεις μία τριλογία η οποία μπορεί να είναι και 1000 σελίδες σε ένα βιβλίο κειμένου, ξέρω, 14-21. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε ένα δημιουργό, το αρχικά, το σενάριο. Μετά όλα έρχονται λίγο πιο εύκολα, αλλά αυτή η δημιουργικότητα που πρέπει να έχεις και να πάρεις 1000 σελίδες και να τις κάνεις επί της ουσίας 20, 30, 40 σελίδες α4, που εκεί πλέον έρχεται ο εικονογράφος και ουσιαστικά με την εικονογράφησή του αποδίδει όλες αυτές τις 1000 σελίδες, είναι η μαγεία σε αυτές τις εκδόσεις.
Ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Θα ακολουθήσουν, ξέρετε αν οι αδερφοί Μπριζή συνεχίζουν και θα συνεχίσουν και στο Καθαρτήριο και στον Παράδεισο?
Όχι, την επόμενη χρονιά θα εκδώσουμε από τους ίδιους δημιουργούς τον Δον Κιχώτη. Επίσης μια δουλειά πολύ δύσκολη, γιατί και εκεί το έργο είναι μεγάλο, δηλαδή πολυσέλιδο, και με πολλές έτσι αναφορές και διάφορες διαφορετικές αναγνώσεις, θα έλεγα. Όπως και στο παρελθόν έχουν κάνει του Μπορίς Βιάν, τον Αφρό των Ημερών, το οποίο και αυτό θα εκδώσουμε σε αργότερα. Ουσιαστικά με το βιβλίο αυτό οι αδερφοί Μπριζή προσπαθούν να καλύψουν και τα 3 μέρη της κόλασης. Εντάξει, προσωπικά προς το τέλος.
Της Θείας Κωμωδίας εννοείται.
Της Θείας Κωμωδίας, συγγνώμη. Ναι. Θέλω να πω, ουσιαστικά είναι η κόλαση, αλλά έχει και αναφορές και στα επόμενα, στα άλλα 2 μέρη.
Είναι Θεία Κωμωδία ή η ιστορία τρόμου η κόλαση, κύριε Χατζόπουλε?
Η κόλαση από μόνη της είναι μια ιστορία τρόμου. Το θέμα είναι τι σημαίνει για σένα κόλαση, πώς μπαίνεις εκεί και πώς βγαίνεις. Δηλαδή, ακόμα και όταν τελειώσετε την εκπομπή ή βγείτε έξω, ο δρόμος που θα πάτε θα είναι μια κόλαση. Μπαίνουμε σε αυτό, οδηγούμαστε και βγαίνουμε. Και τελικά, πάντα μέσα από την κόλαση υπάρχει ένα ωραίο φως το οποίο μας οδηγεί στον παράδεισό μας.
Γι' αυτό και η ασπρόμαυρη εικονογράφηση, γι' αυτό βέβαια, επιλέχθηκε.
Βέβαια, δεν ξέρω τι χρώμα θα δίνετε, ίσως κόκκινο, αλλά κυρίως ασπρόμαυρη, δεν είναι η κόλαση?
Μαύρη.
Δεν ξέρω.
Θέλω να σταθούμε.
Εγώ τη θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ έντονα χρώματα.
Έντονα χρώματα.
Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι...
Μήπως την μπερδεύεις με τον Παράδεισο, Γιώργο?
Όχι, τον Παράδεισο. Τον Παράδεισο.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Το θεωρώ πάλι.
Γιατί δεν είναι ασπρόμαυρο. Το βιβλίο δεν είναι ασπρόμαυρο. Το βιβλίο είναι τρίχρωμο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές στις εκτυπώσεις όπου το ασπρόμαυρο αποδίδεται πάρα πολύ ωραία. Για παράδειγμα, μια εύκολη τεχνική είναι να βάλεις την ώρα που τυπώνεις 90% μαύρο και 10% μπλε. Αυτό αμέσως αναδεικνύει περισσότερο το μαύρο. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια τρίχρωμη εκτύπωση, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Όπως επίσης και κάθε σελίδα έχει ένα ειδικό βερνίκι το οποίο τονίζει το μαύρο. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που ένας απλός αναγνώστης και δεν τον ενδιαφέρουν και δεν μπορεί να τα καταλάβει, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι δικαιολογεί Το ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
Η εικόνα που αποτυπώνεται στο εξώφυλλο, στο σκληρό εξώφυλλο του έργου, από ποιο κύκλο της κολάσεως είναι? Γιατί υπάρχουν κύκλοι στην κόλαση, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Εδώ είναι από τον αγαπημένο μου κύκλο, το δεύτερο, που έχει να κάνει με τους φιλίδωνες και αυτούς που απολαμβάνουν την σάρκα, έχουν μια σαρκική αιμονή, ας το πούμε, λαγνία. Και εμπνεόμενος από το έργο του Δάντη, και αυτό που ουσιαστικά απεικονίζεται και στο εξώφυλλο, είναι μια ανεμοθύελα από σώματα, τα οποία όμως αυτό που η κόλαση τους τιμωρεί είναι ότι μέσα σε αυτή την ανεμοθύελα δεν μπορούν τα σώματα να κουμπίσουν το ένα το άλλο. Και αυτή είναι η τιμωρία, έτσι, στον δεύτερο κύκλο, που είναι όχι τόσο έντονος όσο στους επόμενους, των ανθρώπων, των φιλίδων, των ανθρώπων που η λαγνία τους οδηγεί.
Και μια απορία. Γιατί τοποθετεί στην κόλαση τους μεγάλους μας φιλοσόφους ο Δάντης? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί ο Σοκράτης, υπάρχει ο Αριστοτέλης.
Γιατί ο Αριστοφάνης βάζει εκεί τον Σχύλο και τον Ευρυπίδη?
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι απλή. Γιατί
έτσι ήθελε.
Ναι, πέρα από αυτό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βρήκαν το νόημα της ζωής. Το οποίο το νόημα της ζωής είναι, μπαίνουμε σε πιο θρησκευτικά, θεολογικά θέματα, είναι η πίστη στο Θεό. Και ο Αριστοτέλης και ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας είχαν εντός εισαγωγικών την αδυναμία να καταλάβουν το νόημα της ζωής. Και έτσι, με αυτή την έννοια, είναι ενάρετοι ειδωλολάτρες. Δεν είναι κακοί ειδωλολάτρες, είναι ενάρετοι ειδωλολάτρες, όπως και τα βάπτιστα μωρά. Φανταστείτε, όλα τα μωρά πριν τη γέννηση του Χριστού βρίσκονται στην κόλαση. Γιατί είναι αβάπτιστα. Έτσι λοιπόν, ότι δεν έχουν οδηγηθεί από το θείο, τους οδηγεί στο πρώτο και έτσι πιο απαλό soft κομμάτι αυτού του κύκλου.
Α, υπάρχει και soft κόλαση λοιπόν.
Ναι, ναι, στο ένα το γίνεται χαμός.
Δεν θέλω να σκεφτώ τι υπάρχει εκεί.
Ωραία, λοιπόν.
Θα μας το αποκαλύψει το βιβλίο.
Λοιπόν, η κόλαση του Δάντη σε graphic novel από τους αδελφούς Πολ και Γκαϊτάν Μπρεζή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Κύριε Χατζόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλά. Καλό απόγευμα.
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να αναφερθώ και σε μηνύματά σας. Πρώτα-πρώτα, σχετικά με το φίλο που μας γράφει ότι σας έχουμε καλομάθει με τις ανασκαφές και του λείπουνε, να πούμε ότι θα έχουμε ξανά στην πορεία. Αλλά τώρα είναι και πλησιάζουν και οι γιορτές, όπως λέει και το τραγούδι που ακούμε, το Merry Merry Christmas με τον John Legend, που θέλουμε και περισσότερα, έτσι, πιο θέατρο, πιο βιβλίο. Θα δούμε. Επίσης, η φίλη η Μαργαρίτα μας ρωτάει πού ακριβώς γίνεται το Spicy Festival, για το οποίο κέρδισε την πέμπτη πρόσκληση, και πώς θα πάρει την πρόσκλησή της. Είναι στο στούντιο, το οποίο είναι στην πλατεία Αμερικής. Δεν θυμάμαι τώρα το δρόμο που είναι, αλλά αν πάρετε ευθεία κάτω την οδό Σπάρτης που είναι κάθε της Συμπατησίων, θα το βρείτε στο τέρμα της Σπάρτης. Είναι μπροστά σας, θα το δείτε εκεί. Είναι πολύ κοντά στην πλατεία Αμερικής. Και θα πάρετε την πρόσκλησή σας από εκεί. Λοιπόν, και περνάμε σε ένα άλλο κορυφαίο έργο. Φεύγουμε από τον Ντάντε και την κόλασή του και περνάμε σε έναν συγγραφέα που πραγματικά έχει αλλάξει τον ρου του θεάτρου και θεωρείται σημείο αναφοράς για το θέατρο. Αναφερόμαστε αρκετά τακτικά σε αυτόν, καθώς παίζεται και ξαναπαίζεται. Ο λόγος για τον Άντον Τσέχοφ και στην προκειμένη περίπτωση για τον Γλάρο. Ο Γλάρος, ο οποίος παίζεται στο θέατρο Σημείο, ένα από τα γνωστότερα και από τα εμβληματικότερα, από τα εμβληματικά έργα του Άντον Τσέχοφ, δεν μπαίνει εδώ πέρα, δεν μπαίνουν συγκρίσεις εδώ.
Από τα πιο αγαπημένα θα έλεγα εγώ, μαζί με τις τρεις αδερφές.
Είναι αυτά, τα μεγάλα του έργα είναι αυτά τα δύο, ο Θείος Βάνιας και ο Βυσσινόκηπος. Αυτά είναι που παίζονται.
Εγώ προτιμώ τα δύο πρώτα.
Ναι, εντάξει, εγώ προτιμώ, κάτι, προτιμώ και άλλα από αυτά, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο.
Και φέτος πραγματικά μου έχει διαγείρει τη φαντασία και ο Πλατώνοφ.
Τρεις Πλατώνοφ.
Τρεις Πλατώνοφ, Θησίο, Τόπος Αλλού και Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ναι, είναι χαμός.
Είναι λοιπόν, ένα έργο που
φέτος
δεν
όμως έχουμε έναν Γλάρο, τουλάχιστον επί του παρόντος. Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διαμαντή, στο Θέατρο Σημείο, ο Αλέξανδρος Διαμαντής είναι μαζί μας με την ιδιότητα του σκηνοθέτη αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά που είχε βγει, αν θυμάμαι καλά, ήταν με την ιδιότητα του συγγραφέα.
Σωστά, καλησπέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, κύριε Διαμαντή.
Γεια σας.
Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στη διασκευή. Πώς αποφασίσατε αυτή την τολμηρή και απολύτως προσωπική συνέντευξη, προσέγγιση, με συγχωρείτε, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου, και πού σας οδήγησε?
Κοιτάξτε, θα μπορούσε κανείς σε ένα πρώτο επίπεδο να φανταστεί ότι πρόκειται για κάτι ψυχαναλυτικό, δεδομένου ότι ο Γλάρος μιλάει για τα τεκτενόμενα μέσα σε μια θεατρική οικογένεια και εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε μια θεατρική οικογένεια. Εν τούτης δεν είναι αυτό. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε πολύ είναι ότι ήθελα να κάνω ένα πολιτικό έργο. Πρώτος μου στόχος ήταν να κάνω ένα πολιτικό έργο. Και επίσης με ενδιέφερε, και πάντοτε με ενδιαφέρει, και στο γράψιμο και στο θέατρο, ιδιαίτερα όμως στο θέατρο, το ζήτημα της μνήμης και η αφήγηση μέσα από την ανάμνηση. Επομένως, με αυτά τα δύο εργαλεία, αν θέλετε, μάλλον με την επιδίωξη του πολιτικού και με εργαλείο την αναφήγηση της ανάμνησης, προσέγγισα το Γλάρο, θέλοντας κάπως να ολοκληρώσω μια σπουδή που έχω ξεκινήσει από την πρώτη μου σκηνοθεσία, το Βέρστερο, πριν από πολλά χρόνια, μέχρι τώρα, με τα κλασικά έργα. Εγώ έχω κάνει κυρίως κλασικά έργα. Έχω κάνει Γκέτε, έχω κάνει Σέξπιρ, Μολιέρο και τώρα κάνω Τσέχοφ. Και θα ήθελα στη συνέχεια να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά δεν μπορούσα να προχωρήσω προς το κάτι τελείως διαφορετικό πριν έχω κάνει και αυτό που κάνω τώρα. Νομίζω ότι κάπως έτσι.
Πώς χρησιμοποιήθηκαν, πώς έγιναν οι αναφορές μέσω του Τσέχοφ στον Προύστ, στη Γούλφ, στο Σεφέρι, στο Ρίτσο, στο Ρίλκε και στον Ντοστογεύσκη, που βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν αναφορές στην παράσταση?
Εντάξει, στον Ντοστογεύσκη η αναφορά είναι έμεση. Είναι δηλαδή, χρησιμοποιείται ένα κομμάτι από το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ αγαπημένο Ντοστογεύσκη και είναι το πρόθεμα. Ήθελα να πω το μότο, δηλαδή, στους αδερφούς Καραμάζοφ, το «Αμήν, αμήν, λέγω εμήν, αν μεν κόκκος του σύτου πεσώνει στη γη, αποθάνει αυτός μονοσμένη, αν δε αποθάνει, πολύ κρεπό φέρει». Στους υπόλοιπους γενικά πιστεύω ότι τα κείμενα, και ειδικά τα κείμενα αυτού του Βεληνικούς, πάντοτε υπάρχουν μεταξύ τους σχέσεις και συγγένειες, γιατί συνήθως οι συγγραφείς είναι αναγνώστες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι όταν έγραφε ο Προύστ οπωσδήποτε ήξερε κάποια πράγματα, όταν έγραφε η Γούλφ οπωσδήποτε ήξερε κάποια πράγματα, το ίσχυε για τον Τσέχοφ, το ίσχυε για τον Ρίλκε, για τον Σεφέρ, για τον Ρίτσο. Οφείλει κανείς να τις ψάχνει αυτές τις, πώς να το πω, αυτές τις κλωστές, αν θέλετε, που συνδέουν το ένα έργο με ένα άλλο. Και τις βρίσκει, αν τις ψάξει. Όποιος ψάχνει, βρίσκει.
Mm-hmm. Μα γιατί αυτούς και όχι κάποιους άλλους?
Τι να σας πω, αυτό πιθανότητα έχει να κάνει με το δικό μου προσωπικό. Ναι. Δηλαδή, εμένα.
Γι' αυτό λέω πώς οδηγήθηκε η σκέψη εκεί.
Ναι. Στη σκηνοθεσία σας, πού εστιάσατε, κύριε Διαμαντή? Ποια στοιχεία της προσωπικότητας των ηρώων θέλησατε να αναδείξετε?
Τα αρνητικά και τα θετικά, να σας είμαι ειλικρινής. Ήθελα πολύ να μην είναι ήρωες λευκοί ή μαύροι. Δηλαδή ήθελα Φερρυπίνη Αρκάντινα, που είναι μια μάλλον αρνητική ηρωίδα, ήθελα να τη δω και τρυφερά. Το ίδιο ισχύει και για τον Τρέπλιεφ, που θα μπορούσε κανείς να τον δει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ενός, ας πούμε, ποιητή με επικεφαλαίο. Εγώ τον είδα περισσότερο σαν έναν άνθρωπο που διεκδικεί χωρίς αποτέλεσμα τη θέση του στον κόσμο, το μέλλον του, και δεν τα καταφέρνει. Και γι' αυτό οδηγείται στην εξόντωση. Η Νίνα είναι, ας πούμε, συνήθως την βλέπουμε ως ένα ρομαντικό ιδεώδες. Εγώ την είδα και σαν μια φιλόδοξη, υγιεινή γυναίκα. Τον Τριγκόριν αντίστοιχα αποφάσισα να τον δω με μεγαλύτερο βάθος από απλά αυτό του Νάρκησου, λίγο Δον Ζουάν, ξέρετε, που τον βλέπουμε συνήθως. Θεωρώ ότι ο Τσέχοφ είναι ένας ρεαλιστής πρώτα απ' όλα συγγραφέας, ο οποίος μιλούσε όχι για ανθρώπινους τύπους, αλλά για ανθρώπινους χαρακτήρες. Και οι ανθρώπινοι χαρακτήρες είναι πάντοτε χλιαροί, δεν είναι ούτε θερμοί ούτε ψυχροί.
Πάντως στο έργο αυτό υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται είτε προς την πλευρά την πολιτική, όπως μας είπατε προηγουμένως, προσεγγίσεις οι οποίες παίζουν πάρα πολύ με το θέατρο, με την μητέρα του Τρέπλεφ που είναι μια ηθοποιός καταξιωμένη. Αλέξανδρε, μας ακούς? Α, γιατί κάτι έχετε κάνει έξω με τα τηλέφωνα. Τώρα να σε ακούμε και εμείς, Αλέξανδρε. Εντάξει, τώρα σε ακούμε, γιατί κάτι είχε γίνει με τα τηλέφωνα.
Συμβαίνουν αυτά στις εκπομπές
εκπομπή είναι, κυρίες,
που είναι ζωντανές.
Ναι. Υπάρχει επίσης η προσέγγιση του Τριγώνου. Του Τριγώνου που με κορυφή τον Τρέπλεφ και με τις άλλες δύο πλευρές να είναι η Νίνα και η Μάσα.
Και η Μάσα, βέβαια. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν πολλά τρίγωνα. Δηλαδή, ναι, το Νίνα, Μάσα, Τρέπλεφ είναι ένα. Το Τριγκόριν, Νίνα, Αρκάντινα είναι ένα άλλο. Το Τριγκόριν, Μάσα, Αρκάντινα ή Τριγκόριν, Μάσα, Νίνα είναι ένα τρίτο. Υπάρχουν επίσης οι τρεις άντρες και οι τρεις γυναίκες. Είναι, γενικά νομίζω ότι, επειδή εντάξει, είναι για ένα ερωτικό κείμενο, πάντοτε και ειδικά εκείνη τη περίοδο τα ερωτικά κείμενα ασχολούνται ακριβώς με αυτές τις σχέσεις, τις τριγωνικές. Κάποιος θέλει κάποιον που δεν μπορεί να έχει και που θέλει ίσως κάποιον άλλον ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει μία αίσθηση που θυμίζει λίγο το γαϊτανάκι του έρωτα στο Γλάρο. Ίσως γι' αυτό και ο Τσέχοφ το χαρακτηρίζει κωμωδία, όχι γιατί δεν είναι ένας ιστερικός χαρακτηρισμός ή ειρωνικός. Δεν είπε δηλαδή ότι θα γράψει ένα έργο με αυτοκτονία, αλλά θα είναι κωμωδία. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι περισσότερο ότι πραγματικά το έργο είναι αστείο, αν δει κανείς τους χαρακτήρες του ως χάρτινους. Mm-hmm. Έχει επικρατήσει η παράδοση που δεν τους βλέπουμε ως χάρτινους και τους βλέπουμε σαν πιο βαθείς, σαν πιο ουσιαστικούς ανθρώπους. Επομένως το βλέπουμε σαν δράμα το έργο. Αλλά φυσικά το έργο θα μπορούσε να είναι και μια σάτυρα. Δηλαδή ο τρόπος που επιτίθεται στον καλλιτεχνικό τύπο, έτσι, στον συγγραφέα, τον φιλόδοξο, τον επίδοξο μάλλον όπως είναι ο Τρέπλιεφ, στον συγγραφέα τον φιλόδοξο όπως είναι ο Τριγκόριν, τον ήδη σημαντικό, είναι και διαρκής, δηλαδή ακόμα τους βλέπει κανείς τους λογοτεχνικούς κύκλους και γενικότερα στους καλλιτεχνικούς κύκλους αυτούς τους τύπους, και είναι και πολύ αστείος κατά βάθος.
Και δηλαδή, τον Τρέπλιεφ θα μπορούσε κανείς να τον δει και ως γραφικό ακόμα.
Φυσικά και θα μπορούσε. Μα να σας πω όμως, εκεί νομίζω ότι είναι και το τραγικό του.
Ναι, τέλει. Όντως.
Γιατί όπως και με τον Βασιλιά Λύρα, ας πούμε, ή όπως και με τον Άμλετ, ή όπως τέλος πάντων και με όλους τους ήρωες της μεγάλης δραματουργίας, του μεγάλου ρεπερτορίου, ναι, το γελίο και το μεγαλείο δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν είναι καθαρές οι γραμμές πάντοτε. Νομίζω αυτό είναι και το νόημα, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γιατί έτσι είναι και στους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε έναν οποιονδήποτε άνθρωπο και να τον χαρακτηρίσουμε ως μεγαλειώδη ή ως γελίο και να είναι ένα πράγμα. Οι άνθρωποι πάντα έχουν ρογμές, πάντα έχουν τις θετικές και τις αρνητικές τους πτυχές. Είναι μια πεζογραφική δραματουργία αυτή που κάνει ο Τσέχοφ. Θεωρώ ότι την υπηρετήσαμε.
Η μνήμη στην οποία εστιάζεται, κύριε Διαμαντή, και η οποία είναι βεβαίως σημαντική, μας είπατε, και στη σκηνοθεσία και στη διασκευή και σε όλες σας τις παραστάσεις, είναι ορατή και στο σκηνικό χώρο. Μάθαμε ότι υπάρχουν κάποιες άδειες καρέκλες. Τι σηματοδοτούν?
Κοιτάξτε, οι άδειες καρέκλες είναι ένα σύμβολο από μόνο του της απουσίας. Δηλαδή, ξέρετε, πάντα το λέμε, το πολύ αστείο που λέμε για τους καρεκλοκένταυρους, που δεν θέλουν ποτέ να φύγουν, πάντα παίρνουν μαζί και την καρέκλα τους και αυτά, μέχρι την άδεια καρέκλα που καθόταν, ας πούμε, ο παππούς σε ένα σπίτι. Η καρέκλα πάντα είναι συνδυασμένη με έναν άνθρωπο. Ο καναπές είναι κάτι πιο συλλογικό, ας πούμε, οι μαξιλάρες, τα κρεβάτια έχουν άλλες νοηματοδοτήσεις. Η καρέκλα είναι η καρέκλα του τάδε. Οπότε, ναι, μια κενή καρέκλα είναι η θέση κάποιου, μια κενή θέση, όπως λέμε, μια άδεια θέση. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι γεμάτο. Ναι, αυτό ήταν μια σκέψη. Επίσης, εμένα με ενδιαφέρει το ζήτημα της καρέκλας ως, πώς θα το πω, όχημα της φαντασίας. Όταν ήμουν μικρός, μεγάλωσα σε ένα σπίτι έτσι, αρκετά φορτωμένο από έπιπλα και θυμάμαι που μια καρέκλα μπορούσε να είναι ένα βουνό ή ένα δέντρο ή ένα κτίριο ανάλογα με το τι νόημα θα έπαιζε σε ένα παιχνίδι. Επιδίωξα να υπάρχει και αυτή η σχέση. Όχι μόνο δηλαδή το θέμα.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Ιωάννα Μακρύ, Δημήτρης Μανδρινός, Μανταλένα Καραβάτου, Βαγγέλης Ρόκος, Περικλήσμος Χολιδάκης και Δανάη Παπουτσή. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 8.30 ώρα, Κυριακή, 7.30 στο Θέατρο Σημείο και ευχαριστούμε. Γεια!
Καλή συνέχεια, κύριε Διαμαντή, και φαντάζομαι ότι την επόμενη φορά θα είναι για βιβλίο που θα μιλήσουμε.
Θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε για τις καλησπέρες που μας στέλνετε. Και τα αποδίδουμε. Και μένουμε στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για ένα έργο το οποίο έγινε πάρα πολύ γνωστό από τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που έβλεπα σε τίτλους σινεμά, το είδα αργότερα, μία ταινία του Λατουάντα που έφερε τον τίτλο «Έλα να πάρεις τον καφέ σε μας». Λοιπόν, μου είχε κάνει εντύπωση αυτός ο τίτλος, έτσι λίγο μακροσκελής, λίγο πεζολογικός, ωραίος τίτλος. Τώρα, είναι ένα έργο το οποίο στη συνέχεια μάθαμε ότι πρόκειται για νουβέλα, μία νουβέλα του Πιέρο Κιάρα. Σε ό,τι αφορά στο θέατρο, έχει διασκευαστεί από τον Μάρκο Φιλατόρη. Και στην παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε, που είπαμε είναι «Ελάτε να πιούμε έναν καφέ» και παίζεται στον μικρό κεραμικό στην οδό Μολπιδών σε αυτή τη θεατρική γειτονιά του Γκαζιού. Η μετάφραση είναι του Αντώνη Γαλαίου και η σκηνοθεσία του Νίκου Καρδόνη που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Καρδόνη. Η αλήθεια είναι
ευχαριστώ
ότι
για την φιλοξενία.
Ένα καφεδάκι είναι ό,τι χρειαζόμαστε αυτή την ώρα.
Έναν καφέ βεβαίως που παίρνει περίεργες προεκτάσεις, ένα απλό κάλεσμα για καφέ στο σπίτι αυτό των τριών αδελφών, οι οποίες είναι γεροντοκόρες. Μπαίνει ένας περίεργος άντρας στο σπίτι τους, εισβάλλει θα έλεγα, ένας πρικοθύρας, ένας μεθοδικός άνθρωπος και τους κάνει ανωκάτω. Συγγνώμη που πήρα το ρόλο λίγο.
Οι τρεις αδερφές παραπέμπουν λίγο σε Τσέχοφ.
Βεβαίως. Ο Πιέρο Κιάρα πρέπει να ήταν λάτρης του Άντορ Παύλοβιτς, του γιατρού, ο οποίος και ο ίδιος ήταν στη ζωή του δικαστής και αντλούσε τα θέματα του από τα επίκαιρα των εφημερίδων. Αυτά τα απλά γεγονότα που συνέβαιναν, τα κοινωνικά θα λέγαμε, στην επαρχία. Και θα έλεγα ότι σατιρίζει καυστικότατα, με ελαφράδα όμως και χιούμορ, όλον αυτόν τον μικροαστικό καθοσπρεπισμό της επαρχίας, χωρίς βέβαια να κρίνει κανέναν. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον.
Όρος γεροντοκόρες.
Όπως όλοι οι καλοί συγγραφείς, δηλαδή, συγγνώμη.
Όρος γεροντοκόρες που χρησιμοποιήσατε είναι ένας όρος που δεν χρησιμοποιούμε πλέον σήμερα. Καμία γυναίκα δεν θεωρείται γεροντοκόρη.
Ήταν μια εποχή τότε που και στα 25 μπορεί να ήταν γεροντοκόρη μια γυναίκα.
Και στα 18 να μην σου πω.
Αφού το λένε και οι ίδιες μέσα στο έργο, ότι καλά 38 με 40 είναι ήδη ξεχασμένες. Σκεφτείτε. Είναι, το έργο εξελίσσεται τέλη του 20 με αρχές του 30 σε ένα σκοτεινό ιστορικό φόντο. Ανεβαίνει ο φασισμός. Οπότε εκείνες οι ηλικίες ήταν πια στο ράφι τελειωμένες καταστάσεις.
Αυτό το ότι ανέβαινε εκείνη την εποχή ο φασισμός, ναι, η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη που ακολούθησε βεβαίως, είναι ένας λόγος που επιλέξατε αυτό το έργο. Δηλαδή βλέπουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια, ναι, στην Ευρώπη, ναι, ναι, αλλά δυστυχώς την είδαμε και στη χώρα μας.
Σε ένα μονόλογο του, ο κεντρικός ήρωας λέει ότι θέλω τη γυναίκα άπειρη, να μην μπορεί να κάνει παιδιά, να την υποτάσσεις με τη βία. Δυστυχώς και στις μέρες μας, κατά τη γνώμη μου βέβαια πάντα, έτσι, μια δήθεν political correct εποχή, υπάρχουν αυτές οι πεποιθήσεις και αντιπροσωπεύουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ανδρών αλλά και γυναικών. Δηλαδή, είναι ηρωνία που αυτή τη στιγμή στην Ιταλία η Μελόνι είναι πρωθυπουργός της Ιταλία. Όλοι καταλαβαίνουμε. Που προέρχεται από ένα νεοφασιστικό κόμμα. Οπότε δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει κάτι από τότε.
Εντάξει, τότε κάτι το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο Μουσολίνι κάνει την πορεία προς τη Ρώμη και ανεβαίνει στην εξουσία από ανοχή.
Α, βεβαίως.
Από ανοχή ανεβαίνει στην εξουσία. Δεν είναι ότι είχε εκλεγεί. Εδώ η Μελόνια έχει εκλεγεί κανονικότατα. Ο Μουσολίνη δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Ο Μουσολίνη ήταν μια πολύ μικρή μειοψηφία, η οποία όμως, επειδή δεν μπορούσαν να τα βρουν οι άλλοι, στηρίχθηκε πάνω στην ανοχή τους. Και όπως ορίζει τον φασισμό κάποια στιγμή σε μια εγκυκλοπαίδεια, τον ορίζει πώς. Ότι ο φασισμός δεν έχει ιδεολογία, είναι πράξη.
Βεβαίως.
Αυτό το πράγμα περνάει στο έργο. Ότι ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, αλλά πράξη.
Είναι πράξη, ακριβώς. Ο κεντρικός ήρωας είναι πολύ πιστός και συνεπής στους στόχους του. Έχει ακριβώς έναν συγκεκριμένο στόχο να μπει, να εισβάλλει σε αυτό το σπίτι, που είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Βρίσκει την κατάλληλη στιγμή να εισχωρήσει πάνω που είναι. Αυτή η μικρή κοινωνία των τριών αδελφών είναι τόσο ευάλωτη που είναι σαν να τον περιμένουν. Τον περιμένουν. Είναι έτσι στην κατάλληλη στιγμή να εισχωρήσει από τις χαραμάδες αυτός ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει αυτές τις αντιλήψεις.
Και που δεν βλέπει καθόλου καλά βεβαίως τις γυναίκες. Δεν τις σέβεται, δεν τις τιμά. Παραστάσεις δίνεται, κύριε Κορδόνη, βλέπουμε καθημερινά, εκτός Πέμπτης, από Τετάρτη δηλαδή ως Κυριακή, εκτός Πέμπτης. Γιατί βάλατε αργία την Πέμπτη και αν αυτό θα αλλάξει την εορταστική περίοδο?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας απλός σκηνοθέτης. Ο παραγωγός ήταν αυτός που το αποφάσισε, γιατί πιστεύει ότι ίσως και η Πέμπτη δεν είναι τόσο καλή μέρα για το θέατρο. Οπότε παίζουμε Τετάρτες, Παρασκευές, Σάββατο και Κυριακή. Αν και στο μικρό κεραμικό συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, δευτερότριτα, παιδικά θέατρα, γίνεται.
Το γνωρίζουμε, έχουμε παρουσιάσει.
Είναι και αυτός ο λόγος, ξέρεις, ότι τα θέατρα που έχουν πολλές παραστάσεις πρέπει να βρουν χώρο για όλες τις παραστάσεις.
Απλώς επειδή υπάρχει αυτό το σπάσιμο, από Τετάρτη πάμε Παρασκευή. Τετάρτη, είσαι που παίρνεις μία γεύση. Πας Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Είναι για να πρέπει να ξαναζεσταθείς την Παρασκευή.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
Αυτό είναι. Πρέπει να το ζεστάνεις για την Τετάρτη, μετά πρέπει να το ξαναζεστάνεις για την Παρασκευή.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Μέρη Σαουσοπούλου, Άννα Κουτσαφτίκη, Ντόρα Ζαχαροπούλου, Δημήτρης Καλατζής, Χάρης Φλέουρας, Νάσος Φρίγκης, Λούλα Τριανταφύλου και τι είναι η άλλη ρόλη εκτός από τις τρεις?
Όχι, η Λούλα Τριανταφύλου δεν παίζει.
Γιατί, φαίνεται να παίζει εδώ στο δελτίο τύπου.
Έγινε μια αντικατάσταση, ναι, συγγνώμη. Παίζει η Ανούς Μπογκοσιάν στη θέση της.
Μάλιστα.
Μια εξαιρετική νέα ηθοποιός και μουσική επί σκηνής ο Χάρης Ομπότσης.
Λοιπόν, και τι είναι η άλλη ρόλη εκτός από τους τέσσερις?
Υπάρχει ο Εφημέριος που αντιπροσωπεύει τη θρησκεία. Καταλαβαίνετε τώρα την. Ναι. Το φόβο του Θεού, τους κοινωνικούς έτσι, κορσέδες εισαγωγικά θα ήθελα να πω. είναι ο νεαρός, ο αντίποδας, ας πούμε, του κεντρικού ήρωα που πηγαίνει η δεύτερη αδελφή, η μεσαία που είναι και ο κεντρικός ήρωας. Οι τρεις αδελφές, εννοείται φυσικά ο κεντρικός ήρωας που είναι ο...
Ναι. Και η άλλη γυναίκα?
Αυτός.
Υπάρχει και μία υπάλληλος μέσα στο σπίτι.
Είναι η καμαριέρα, η υπηρεσία, είναι βουβός ρόλος. Απλά έχει και ένα ρόλο έκπληξη που δεν θέλω να το πω, γιατί θα το κάψω.
Ωραία, να μην το αποκαλύψατε.
Για άλλη
μία
φορά έπεσα στην ερώτησή μου εκεί που δεν θα μας πούνε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Κρίνει κάτι θεϊκό. Ωραία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Κορδόνη.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό σε μια ιδιαίτερα χορταστική εκπομπή, δίωρη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλές επιλογές. Personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who's there. Second best, put it to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out, touch faith. Why don't you reach out and touch faith? Touch faith.